Plašāks apraksts bērna kopšanas pabalsts, kam ir tiesības saņemt pabalstu, var saņemt persona, kura pati un tās bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā, Latvijas pilsoņa, nepilsoņa, ārvalstnieki un bezvalstnieki semikolas, kurai pašai un bērnam ir piešķirts personas kods, kura kopja bērnu līdz 2 gadu vecumam. Bērna kopšanas pabalstu piešķir vienam no vecākiem, aizbildnim vai adoptētājam, personai, kura faktiski audzina bērnu, taiskaitā audžu ģimenei, pabalstu nepiešķir personai, kura Latvijā saņēmuši termiņu sturēšanās atļauju. Bērna kopšanas pabalstu ir tiesības saņemt gan strādājošiem vecākiem ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais komats gan nestrādājošiem. Tas nozīmē, ka nodarbinātības fakts neierobežo un arī nerada tiesības uz bērna kopšanas pabalstu, un to var saņemt gan strādājot, gan nestrādājot. Apmērs pabalsta apmērs personai, kura kopja bērnu vecumā līdz 1,5 gadam ir 171 eiro mēnesī, personai, kura kopja bērnu vecumā no 1,5 gada līdz 2 gadiem ir 42,69 eiro mēnesī, ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu personai, kura kopja viņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz 1,5 gadam 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu personai, kura kopja viņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no 1,5 gada līdz 2 gadiem 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu, kā izmaksā bērna kopšanas pabalstu piešķir. Ja vecāks nav sociāli apdrošinātā persona nestrādājošs komats, tad pabalstu piešķir no bērna dzimšanas dienas datuma, pienosacījuma, kas sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts, vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laikposmu otram vecākam. Ja vecāks ir sociāli apdrošinātā persona strādājošs komats, tad par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu. Abus pabalstus vienlaikus var saņemt, ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu, vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par viena un tā paša bērna kopšanu. Par vienu un to pašu laika posmu piešķir vienai personai, tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērnu kopšanu, jo abus pabalstus vienlaikus piešķir vienam vecākam vienai personai. Punkts pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi, piemēram, maijā par aprīli pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru piešķirts pabalsts, atrodas pilnā valsts sagādībā vai ievietots valsts, pašvaldības vai privātā aprūpes institūcijā, ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru piešķirts pabalsts, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, pabalstu var saņemt, pārskaitīt uz pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas PNS kontu, ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai regulas nosacījumiem, un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir SS dalība valstī vai līguma valstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu. Biežāk uzdotie jautājumi un piemēri, kā tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts, ja abi vecāku ir strādājoši, piemēram, ģimene, kurā piedzimis bērns, abi vecāku ir strādājošie, bērna mātē ir piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma periodu 70 dienām pirms dzemdībām un dzemdību atvaļinājuma periodu 56 dienām pēc dzemdībām. Punkts vecāki ir vienojušies, ka pabalstus par bērna kopšanu saņems bērna tēvs. Vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu bērna tēvam ir tiesības pieprasīt piešķirt ar nākamo dienu, kas seko maternitātes pabalsta izmaksas beigu datumam, saistītie pakalpojumi vecāku pabalsts, maternitātes pabalsts, piedzimšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts.